«Калі не вызнаецца Езус Хрыстус, вызнаецца марнасць сатаны», казаў папа Франтішак падчас сваёй першай эўхарыстыі ў якасці пантыфіка ў Сікстынскай капэлі на заканчэнне канклава. Ватыканіст італьянскай ля стампа Андрэа Тараньелле звяртае ўвагу на тое, што Франтішак у сваіх аміліях ужо шмат разоў узгадваў пра д'ябла. 24 сакавіка на плошчы Святога Пятра святы Отец сказаў, што хрысціянская радасць паходзіць не з валодання рэчамі, але ад сустрэчы з Езусам, ад ведання, што мы ніколі не самотныя, нават калі на жыццёвым шляху сустракаем праблемы і перашкоды, якія здаюцца невыноснымі і з'яўляюцца шматлікімі. У гэты момант прыходзіць вораг, прыходзіць сатана, казаў папа. 4 мая падчас ранішняй эўхарыстыі ў доме Святой Марты ў Ватыкане, разважаючы пра пакуты мучанікаў, папа казаў пра нянавісць валадара гэтага свету да тых, хто былі збаўлены і адкуплены Езусам. Цытуючы езуіцкага даследчыка Джан Дамініка Мучы, Андрэа Тараньелле адзначыў, што ўжо на працягу 10 гадоў каталіцкае прапаведванне забыла аб сатане, узгадкі пра якога шматлікія ў дакументах другога Ватыканскага сабору. Падкрэсліваецца, што некаторыя тэолагі пагадзіліся з меркаваннем, нібыта сатана гэта плён чалавечай фантазіі, які развіўся ў сферы язычніцтва і ў наступстве быў пераняты юдэйскай філасофіяй. Ватыканіст заўважае, што феномен забыцця аб сатане характарызуе апошнія 50 гадоў. Да гэтай тэмы часта звяртаўся толькі Павел VI. 15 лістапада 1972 года ён казаў, што адной з самых вялікіх патрэбаў касцёла з'яўляецца абарона ад таго зла, якое мы называем сатаной. Павел VI таксама падкрэсліваў, што зло – гэта не толькі недахоп, але прысутнасць, жывое і духоўнае стварэнне, жудасная рэальнасць, таямнічая і пугаючая. Той, хто адмаўляецца прызнаваць яе існаванне, выходзіць за рамкі біблійнага і касцёльнага навучання, сцвярджаў пантыфік. Паводле журналіста, Франтішак сваімі словамі нагадвае пра існаванне той рэальнасці, якую часта спрабуюць звесці ў сферу сенсацый і навінаў, прысвечаных сатанізму.